Mulțumim lui Dumnezeu pentru praznicul acesta frumos, pentru sărbătoarea aceasta înălțătoare. Îl cinstim pe Domnul că e cu noi în mijlocul nostru. Este chiar ora 8, suntem de 3 ore aici, înaintea Domnului. Sper din suflet să nu vă fi obosit prea tare. Place să cred că fiecare dintre noi ne găsim bucuria în ce se întâmplă aici. Simțim inima noastră vibrând în prezența Domnului și în încercarea Duhului de a ne duce la cruce. Personal mulțumesc Domnului pentru frumusețea acestei experiențe care mi împodobește sufletul. Mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră toți. Dacă e posibil să faceți un pic mai multă lumină aici, numai dacă se poate. N-avem nimic de ascuns și aș vrea să-i văd pe oameni. Vreau să mulțumesc organizatorilor, îmi imaginez efortul pe care l-ați făcut. Noi toți care suntem musafiri, suntem convinși că ați dat pentru Domnul tot ce ați avut și tot ce ați știut mai bine. Pe fiecare vă prețuim, pe cei din loc, pe cei care ați venit mai de departe. Mă gândesc că demnitatea v-a făcut să faceți sărbătoarea asta cât se poate de frumoasă. Nu e un birthday al copilului nostru, nici o aniversare a familiei noastre. Este o sărbătoare națională unde copiii lui Dumnezeu de pe un continent se strâng să se închine lui Dumnezeu. De aceea îmi place să cred că ați făcut tot ce ați putut mai bine și mai mult. Doamne ferește să fie altfel. Prețuiesc și efortul celor care au venit din altă parte, de pildă din Statele Unite sau din Europa sau de pe alte continente. Știu că dragostea părtășiei frățești v-a adus până aici, căutarea de Dumnezeu și bucuria de a fi și la sărbătorile altora, după cum alții sunt la sărbătorile noastre. Afirmam puțin mai devreme că e ora 8 și suntem deja de 3 ore aici. Oamenii au o anumită capacitate să se concentreze la un lucru și după aceea mintea le alunecă. Dar trag nădejde că Domnul care este aici va binecuvânta sufletul nostru. În general, sărbătorile de genul acesta sunt lungi și asta nu este rău. Asta este bine, că dacă ar fi bine să fie scurte, le-am face mai scurte. Aș vrea să vă aduc aminte de o întâmplare. Am citit-o cândva undeva și mă gândesc că ar fi bine să vă motivez puțin să căutați resurse, să fiți în continuare atenți. Dacă nu o să reușiți, o să pierdem amândoi, și eu și dumneavoastră. Eu că nu o să-mi ating scopul și dumneavoastră că o să vi-l atingeți. Am citit că undeva într-un restaurant, de obicei era lume multă, pentru că în centrul atenției era un rățoi care dansa. Și toată lumea venea să mănânce și să se uite la rățoiul dansator. Un om foarte bogat a mâncat acolo într-o zi, i-a plăcut mult rățoiul și s-a gândit că în business-ul pe care îl făcea el ar face mulți bani dacă ar avea rățoiul ăsta la îndemână. S-a dus la șeful restaurantului și i-a spus: vreau să-ți cumpăr rățoiul ăsta. Spune-mi, te rog frumos, câți bani vrei să-ți dau pe el. Omul i-a spus: nu-i de vânzare, mie îmi trebuie rățoiul. Și atunci omul cel bogat i-a spus: ascultă-mă, trebuie neapărat să ți-l cumpăr, îți dau câți bani vrei pe el. Înțelegând șeful restaurantului că s-a întâlnit cu o oportunitate foarte mare, i-a spus o sumă imensă, crezând că o să scape de doritorul care vrea să cumpere rățoiul. Dar omul pur și simplu a scos un cec, l-a scris, i l-a dat și a luat rățoiul și a plecat. În business-ul pe care îl făcea el, a așezat rățoiul în mijloc și i-a spus: rățoiule, cred că nu o să fii prea nemulțumit că ți-am schimbat locul, dar aștept ca să dansezi la fel de frumos ca în restaurantul unde te-am văzut prima oară. Și rățoiul n-a dansat deloc. Și a trecut o zi, două, trei, o săptămână, omul s-a supărat foarte tare. L-a sunat pe șeful restaurantului și i-a spus: să știi că rățoiul nu dansează. Și omul mi-a spus: îmi pare rău, eu ți-am dat rățoiul. Dincolo de asta e treaba ta. Da, dar nu dansează. Și omul a spus: nu se poate. Nu, vorbesc serios, nu dansează. Dar zice: ai luat tabla? Tablă? Ce tablă? Păi zice rățoiul, n-ai văzut la mine că stătea pe o bucată de tablă? Ce nu, n-am văzut. Zice, păi, uite ce făceam eu. Rățoiul era pe o tablă și tabla era pe un vas cu jar. Și tabla aia se încingea foarte tare. Și rățoiul, ca să nu ia foc, se muta de pe un picior pe altul. Dacă nu e pe tablă și omul e prea comod, prea liniștit, n-are foc sub picioare, e normal că nu prea mișcă, își vede liniștit de treabă. Mă gândeam în seara asta să vă întreb, ce credeți dumneavoastră că ar trebui să se întâmple ca noi să experimentăm o trezire spirituală? Să simțim pur și simplu o intensitate a prezenței lui Dumnezeu care să ne conducă la poate lăcrimare, poate o meditație sinceră și responsabilă cu privire la anii care au trecut și cu cei care ne nădăjduim că au mai rămas. Gândiți-vă doar la lucrurile astea. Și dumneavoastră sunteți muritori ca mine și ca pastorul Câmpean. Aș vrea în seara aceasta, potrivit felului în care organizatorii au organizat convenția aceasta, pentru care mulțumim lui Dumnezeu, obiectivele biruinței, să ne gândim că, indiferent de religie și naționalitate, toate generațiile au fost martore la această celebră luptă între întuneric și lumină, între bine și rău, între Dumnezeu și diavolul. Și dincolo de hotarele lumii tridimensionale, există o lume spirituală infinită unde Dumnezeu este în luptă cu diavolul, iar aici pe planeta Pământ noi suntem în luptă cu păcatul. Această luptă cosmică ne implică pe fiecare dintre noi. Niciunul dintre noi nu scapă, credincios sau necredincios. Adevărul este că lupta aceasta a fost câștigată de Mântuitorul Iisus Hristos și El ne-a oferit mântuirea în urma biruinței pe care a avut-o pe cruce. Lăudați să-i fie numele. Mântuirea aceasta a fost proiectată de Dumnezeu Tatăl. Și Hristos s-a întrupat și a venit cu proiectul acesta în mână pe pământ și l-a realizat. Și după ce Mântuitorul s-a ridicat, a coborât Mângâietorul ca să-l aplice. El l-a aplicat în viața mea, în viața dumneavoastră. Joi seara încercam să prezint felul în care Mântuitorul Iisus Hristos a realizat mântuirea. Vă spuneam atunci că El l-a învins pe diavolul prin cruce. El a învins păcatul prin moarte și a învins moartea prin înviere. El a biruit boala prin sângele Său. Și prin victoria Lui, noi suntem astăzi mântuiți, lăudați să-i fie numele. Când vorbim despre obiectivele biruinței, de fapt vrem să întrebăm ce se întâmplă cu noi după mântuire, care ne sunt obiectivele. Noi toți ne dorim să fim mântuiți și după ce suntem, ce facem? Un misionar s-a dus într-o țară necivilizată, undeva în junglă, acolo s-a convertit într-un timp lung șeful tribului, s-a convertit tot tribul împreună cu el și după mulți ani, misionarul american s-a întors acasă și i-a oferit o vacanță șefului tribului, om care niciodată nu ieșise din pădurea aia și l-a adus în lumea civilizată să vadă și el o altă lume. Când au coborât din avion și au ieșit din aeroport, au văzut un autobuz care era gata să plece și ei trebuia să prindă autobuzul ăla. Și i-a spus la omul ăsta sălbatic, repede trebuie să prindem autobuzul ăsta. Au luat gențile, au fugit, au reușit să se urce în el, suflând greu. Și misionarul s-a uitat bucuros la omul ăsta și i-a zis, bine că l-am prins, am câștigat 15 minute. Și omul ăsta s-a uitat la el și a spus, și acum ce ai de gând să faci cu ele? Domnul ne-a mântuit. Noi suntem oameni mântuiți prin harul Său și prin biruința Sa de pe cruce. Însă ce avem de gând să facem cu mântuirea asta? Avem un plan pentru anul ăsta? Avem un plan pentru viața noastră? Care sunt obiectivele noastre? Probabil că vrei să te căsătorești. Este bine, dar pentru suflet. Probabil că vrei să schimbi casa sau vrei să-ți cumperi o mașină, o barcă, o motocicletă, nu știu ce vrei să-ți cumperi, dar pentru suflet. Pentru biserica lui Dumnezeu. Pentru sufletul casei dumitale. Pentru lucrurile de genul acesta, ce obiective ai? Obiectivele biruinței. Atunci când vorbim despre aceste obiective, trebuie să menționăm că ele ne învață următorul lucru. Biruința aceasta a Domnului Iisus dovedește cine este Dumnezeu. Dumnezeul acesta, dacă l-a biruit pe diavolul și moartea și păcatul, trebuie să fie un Dumnezeu extraordinar. Ei, din această biruință a lui, faptul că a reușit să-l învingă pe cel tare, pe diavolul, pe cel tare, moartea, pe cel tare, boala, pe cel tare, păcatul, entități pe care noi nu reușim să le învingem. Noi am fost robiți de lucrurile astea. Am fost speriați de ele, am fost dominați de ele. Am fost prizonierii lor. Dar el le-a învins să-i fie adusă cinstea. E bine, din această biruință a lui asupra tuturor celor tari, înțelegem că el este cel mai tare. El este puternic, el este suveran, el este proeminent, el este Dumnezeul veșniciilor. Trăiască Domnul! De asemenea, această biruință demonstrează resursele inepuizabile și infinite pe care le are Dumnezeu. Să le investească și să-și împlinească scopurile. Să aibă grijă de oameni, să-i binecuvinteze, să-i vindece, să-i mântuiască, să-i ocrotească și să-i folosească pentru împlinirea scopurilor din împărăția sa. Apoi, explică ce trebuie să facem noi după ce am devenit mântuiți. Nu noi hotărâm ce trebuie să facem, pentru că noi suntem robi. Robii nu au putere de decizie. Stăpânul ne spune ce trebuie să facem. Și asta în Biblie se numește voia lui Dumnezeu, sau poruncile, sau cuvântul lui Dumnezeu. Să ne dea Dumnezeu și la această convenție această împrospătare a minții și a sufletului nostru. Și să rămânem niște robi în care stăpânul își găsește plăcerea, nu niște domni sofisticați care au o părere înaltă despre ei, care pur și simplu, datorită unor achiziții din lumea materială, li se pare că sunt mai mult decât oameni. Aș vrea să aplicăm subiectul acesta, pentru că este abstract, la textul pe care fratele păstor l-a citit, la istoria acestui bărbat pe care îl chema Zacheu și era directorul biroului de taxe și impozite din orașul Ierihon, Israel. Scriptura ne spune că era mai marele vameșilor. Și atunci, acolo, ca și acum aici, există un birou de taxe și impozite. El era cel mai mare, era director acolo. Vreau să ne uităm un pic în Scriptură și ca să ajungem la sfârșit, trebuie să începem cu începutul. Și aș vrea să întrebăm cine era Zacheu, acest director corupt și biruit de păcat. Dacă ne uităm în Scriptură, Scriptura ne spune că era mai mare vlevameșilor. Asta era meseria lui. Era șeful oficiului de taxe. Asta îl punea în oportunitate, în privilegiul de a câștiga foarte mulți bani, pe drept și pe nedrept. Aceasta era cea mai disprețuită meserie, alături de ciobănit, de cel care păștea oile. Apoi Biblia spune că era un om bogat. Avea o stare materială de excepție. Mă gândesc că avea o casă mare în centrul orașului, se bucura de toate oportunitățile vieții de atunci. Probabil că bogăția aceasta fusese strânsă cu multă nedreptate și înțelegem din text lucrul ăsta. De asemenea, Biblia menționează că locuitorii Ierihonului cârteau când l-au auzit pe Hristos că o să meargă în casa lui, pentru că se mirau că Iisus merge să găzduiască la un om păcătos. Toți locuitorii din orașul acela, din zona aceea, îl calificau pe Zacheu ca pe un om rău, ca pe un om care fura, care jefuia, care prăda. Zacheu colecta impozitele de la evrei pentru romani și lucrul acesta i-a condus pe evrei să-l scoată din inima lor, să se uite la el ca la un om vândut, ca la un trădător și să nu-l înghită, să nu-l suporte. Cam lucrurile acestea le spune Biblia despre el. Un om bogat, un om realizat prin furt și nedreptate. Care au fost piedicile cu care a fost confruntat Zacheu atunci când Hristos, trecând prin oraș, el s-a grăbit să-l vadă și să-l cunoască? Biblia ne spune că Domnul Iisus, însoțit de ucenici și de o mare mulțime de oameni, au trecut prin Ierihon, un oraș în apropierea Ierusalimului. Și Zacheu s-a grăbit să-l vadă și să-l cunoască. Însă Biblia ne spune că s-a confruntat cu anumite piedici cu care de obicei se confruntă oamenii când vor să-l vadă și să-l cunoască pe Dumnezeu. Există piedici personale, era un om mărunt. Cei mai mulți au tendința unui complex de inferioritate. Biblia ne spune că era prea mărunt. Cei mai mulți oameni se cred prea grași, prea slabi, prea obosiți, prea neputincioși. Și în felul ăsta se cuibărește în inima omului complexul ăsta de inferioritate. Apoi piedici sociale, lume multă. Lume atât de multă încât din cauza acestei lumi care umplea strada, el nu-l putea vedea pe Domnul, mărunt între oameni înalți. Nu era suficient că era mărunt, au mai venit lângă el și niște oameni înalți, care s-au constituit ca într-un perete, într-un zid, dincolo de care nu-l putea vedea pe Domnul. Apoi spune Scriptura, și am menționat deja, că era disprețuit. Numai că el depășește toate piedicile acestea, care a fost prețul pe care l-a plătit directorul Zacheu pentru a primi biruința pe care Hristos a adus-o cu el în Ierihon. Dacă ne uităm în Scriptură, observăm câteva verbe care definesc acțiunea lui. A alergat înainte. Nu este ușor să alergi înainte atunci când îți dai seama că n-ai nicio soluție. Cei mai mulți se resemnează și se întorc înapoi. Sunt prea mărunt, oamenii ăștia sunt prea înalți. Dar el a alergat înainte. El a sfidat realitatea, a neglijat-o. Probabil că în sufletul lui era o motivație puternică. Nu știm dacă nu cumva o fi avut pe cineva bolnav acasă. Sau cine știe ce s-o fi întâmplat în viața lui de i-a trecut prin minte să-l cunoască pe Iisus, care era un personaj religios, nu comercial. Scriptura ne spune că pur și simplu a alergat înainte, a plătit prețul să depășească opoziția. Apoi Biblia ne spune că s-a suit într-un pom. Nu-i nimic mai ridicol decât să vedeți un om important din oraș că se urcă în mijlocul orașului într-un pom, ca un copil. Nu e probabil că nu era nici măcar un pom fructifer, să zici că s-a urcat să ia o prună. Ce ați zice de primar sau de altcineva, șeful poliției din zonă, să-l vedeți în pom aici în fața bisericii? Probabil că v-ați uitat și a zice, mă, săracu, ce-o căuta aici? Fiți siguri că la fel s-a pus problema și în vremea aceea. Însă omul acesta a găsit o metodă la care nu s-a mai gândit dacă îl onorează sau îl dezonorează. Motivația, căutarea lui era prea mare. Atunci când ești obsedat de un lucru, nu te mai interesează metoda prin care obții lucrul pe care îl dorești. Biblia mai spune despre un verb. S-a urcat într-un pom din următorul motiv: să-l vadă pe Iisus. Omul ăsta era un om respectat. Era respectat pentru că avea bani și era respectat pentru că avea posibilitatea, datorită funcției lui, să-i jupoaie pe oameni. Și în ciuda reputației lui de bărbat puternic, pentru a-l vedea pe Iisus, s-a făcut de râs urcându-se într-un pom. Atunci când vei vrea să-l vezi pe Domnul, vei face lucruri pe care acum nu ești dispus să le faci. Acum orgoliu pe care îl ai s-ar putea să fie mai mare decât dorința de a-L vedea pe Iisus. Și o să stai înțepenit pe bancă, nu o să vii în față că te vede lumea. Lumea e importantă, sufletul dumitale nu. Nu o să vii la biserică pentru că, nu o să citești Biblia pentru că, nu o să te botezi pentru că și nu o să faci nimic din ce ar fi trebuit să faci de mult pentru că. A venit o vreme când Zacheu s-a comportat ca un om nebun ca să-L vadă pe Iisus. Eu sunt sigur că eu mai fi venit în gând asta vreodată, în legătură cu Iisus sau în general cu subiectul religios. Dar el era un om prea important ca să dea atenție religiei. Pare o acțiune a celor slabi. Dar a venit o vreme când a ales o metodă ridicolă să te urci un om mare într-un pom și un om cunoscut ca el, pentru simplu motiv ca să-l vezi pe Iisus. Cât de important a trebuit să fie Iisus pentru el ca să-și permită gestul acesta de om beat? Ce-o fi fost în sufletul acestui om, ca în inima bietului rățoi, nu mai avea liniște. Ascultă-mă, s-ar putea să vină o vreme când Dumnezeu să te constrângă printr-o tablă încinsă care ți-o pune pe picioare, printr-o mașină făcută praf într-un parapet, prin cineva drag care îți pleacă prea devreme, sau lista poate continua. Dumnezeu, dacă vrea, te poate îngrozi. Dumnezeu te poate face atât de plin de durere încât să blestem ziua în care te-ai născut, ca Iov. Faptul că ești aici și ești liniștit este faptul că Dumnezeu te respectă și îți respectă conștiința care ți-a dat-o și această capacitate de a alege. Însă dincolo de asta, să știi că judecata lui Dumnezeu nu este departe de oamenii care îi întorc spatele. Uitați-vă la omul ăsta, că a fost condus la o stare care pur și simplu îl face să se comporte ridicol. Însă toate acestea au pornit din sufletul lui, despre care Biblia nu spune nimic. Pe drumul acela avea să treacă Iisus. Uneori ne poziționăm viața departe de drumul acela. Vrem să ne bucurăm de tinerețe, mai ales dacă avem bani. Când ai bani, ai de toate. Ai de toate. Ai oameni frumoși, băieți și fete, ai lucruri frumoase, vinovate sau nevinovate. Însă vine o vreme când începi să te adun de pe drumurile astea, ca fiul risipitor. Și cauți drumul ăla pe care trece Iisus. Și ești în stare să faci lucruri absolut ridicole, doar pentru a mai primi onoarea, ca să-L vezi. Pentru că înțelegi că tot ce mai poți avea depinde de drumul acela și de omul acela pe care unii îl iubeau, alții îl disprețuiau. Omul acela pe care îl cheamă Fiul lui Dumnezeu. În seara aceasta ești aici. Ești foarte aproape de drum. Dar ești doar cu trupul. Nu știu unde ți este sufletul. Mă gândesc că a celor mai mulți dintre noi este aici la cruce. Nu mă refer la amvon. În ciuda faptului că acesta e doar un simbol al prezenței lui Dumnezeu. De unde se reafirmă cuvintele lui Dumnezeu afirmate de proroși și de apostoli. Oamenii lui Dumnezeu, Zacheu a plătit un preț ca să-L vadă pe Iisus. A plătit un preț pentru ca să-i se umple casa cu Iisus. Cine vrea să-L aibă pe Iisus fără să plătească prețul, e naiv. Ascultați-mă! Nimic nu e mai scump în lumea asta ca prezența lui Dumnezeu. Și cel mai mare preț pe care îl poți avea, pe care îl poți plăti ca să ai prezența lui Dumnezeu, e să te neglijezi pe tine. Este imposibil să-i dai lui atenție dacă nu te neglijezi pe tine. Este invers proporțional. Dacă îți dai ție atenție, îl neglijezi pe el. Dacă îi dai lui atenție, te neglijezi pe tine. Ioan Botezătorul spunea cu alte cuvinte lucrul ăsta. Eu o să mă fac mic, el o să se facă mare. Când eram mic, locuind în spatele gării dintr-un sat de lângă Giurgiu pe malul Dunării la granița cu Bulgaria, sub București, era acolo o fântână mare care avea o roată, pe centru roții era un tambur, adică un lemn, și pe lemnul acela era un lanț cu două găleți, vase, la un capăt și la altul. Când învârteai de partea aceasta, o găleată cobora, una se ridica. Nu puteai să le ai pe amândouă, aveai ori pe aia plină, ori pe aia goală. Era imposibil să le ai pe amândouă. Când se întâlneau amândouă, erau undeva la jumătatea distanței, la jumătatea fântânei. Nu poți să ai decât una. Atenția pe care o ai în suflet, în seara asta, păstrează-o pentru dumneata, dacă crezi că nu vrei să-i o dai Domnului. Dar apropo, la ce ți-a folosit până acum că ai păstrat-o? Crezi că este frocinste să stai cu spatele la Dumnezeu? Crezi că este frocinste să folosești tot ce ai câștigat dumneata într-o viață ca să o duci bine, în timp ce El așteaptă să împarți cu El, după cum El a împărțit cu dumneata? Te-ai gândit vreodată că pământul pe care îl calci e al Lui? Că stai pe proprietatea lui Dumnezeu și nu-i plătești taxe, la stat plătești? Te-ai gândit vreodată că aerul ăsta pe care îl respiri este al Lui și nu-i plătești taxe, la stat plătești? Ai pus vreodată problema în maniera asta? Inimioara asta care îți bate în piept, El e singurul care poate să-i spună oprește-te, într-o zi va spune. Aș vrea să revenim și să ne uităm puțin la un alt lucru. Care a fost mesajul Mântuitorului Iisus Hristos către directorul Zacheu? Când trecând pe sub pomul în care era, sub copacul în care era, s-a oprit. Uitați-vă, vă rog, cum procedează Domnul. Se oprește sub pom și îi spune Zachee. E ca și cum eu merg prin centrul orașului, înconjurat de australieni, și dintr-o dată unul dintre australieni spune Luigi, e imposibil să se întâmple lucrul ăsta. Pe mine nu mă cunoaște nimeni aici, în afară de frații români. De unde să mă cunoască pe mine un australian? Nu m-au văzut în viața lor. Domnul, sunt aproape sigur că nu l-a văzut pe Zacheu. Însă s-a oprit sub pom, probabil că nici nu s-a uitat în sus, și i-a pronunțat numele. Asta înseamnă că El știe cum mă cheamă pe mine. Asta înseamnă că El știe cine sunt eu. Dintr-o dată problema se complică, asta înseamnă că știe unde am fost azi noapte. Asta înseamnă că el cunoaște cazierul meu, îl are pe birou. De când m-am născut, notele de la școală. Dar asta e floare la ureche. Cunoaște toate sentimentele pe care eu le-am încercat în viața mea. Și de alea frumoase, îmi place că le știe. Dar el le știe și pe celelalte. Cunoaște tot ce mi-a trecut prin cap în călătoria vieții mele. Cunoaște toate invidiile mele, toate motivațiile mele, care au fost și altfel decât bune. Cunoaște totul. Dacă așa stau lucrurile, este puțin de mirare că se oprește și mă onorează rostindu-mi numele. El fără mine rămâne cine este de la început. Eu fără el sunt un om acoperit de vinovăție, iar această vinovăție o voi plăti cu moartea pe care Dumnezeu o va aduce peste oamenii nemântuiți. Însă noi toți de aici, sau aproape toți, suntem oameni mântuiți și nu suntem în această situație prin harul lui Dumnezeu. Numai că am vrut să subliniez că mântuirea este personală. Dumnezeu o dă pe buletin. Trebuie să arăți pașaportul. Este imposibil să mănânci în locul meu pentru că sunt ocupat. Este imposibil să dormi în locul meu, că eu n-am timp, trebuie să conduc în noaptea asta. Și mai pot să-ți dau alte exemple, dar nu-mi permit. Mântuirea este o chestiune foarte personală. O faci dumneata, te oprești din mersul vieții și înțelegi că acum începi să faci cel mai important lucru pe care îl poți face vreodată sub soare. Să-ți mântuiești sufletul. Să scapi de faptul că ești dat în urmărire generală de justiția pe care ai ofensat-o o viață întreagă. Apoi, Mântuitorul îi spune, dă de jos. Observați, a făcut apel la el ca să întreprindă o acțiune pe care putea să-i dea curs sau să refuze. Zacheu putea să spună, nu vreau să cobor, drum bun. Însă Domnul i-a făcut o invitație pentru ca să se vadă ascultarea sau neascultarea. De obicei, cine vrea să-l vadă pe Domnul, ascultă de Domnul în toate lucrurile, în cele mai grele lucruri. Sunt oameni care au fost dependenți de alcool, de pornografie, de droguri, de țigări, de furt, de violență. Și fiind în pomii acestor vicii, când Iisus le-a spus, dă-te jos, s-au dat pentru întotdeauna. Lăudat să fie Dumnezeu. S-au dat pentru întotdeauna. La fiecare dintre noi ne e rușine să venim aici la microfon și să spunem cine am fost noi înainte să ne dăm jos din pom. Observați, mântuirea este voluntară. Hristos nu l-a tras de haine pe Zacheu din pom și n-a mai putut să se țină și a dat cu el de pământ. Nu aștepta să te oblige Dumnezeu să te pocăiești. Mă rog din tot sufletul să nu ajungi la nivelul ăsta. Pentru că nu va fi bine. Dumnezeu l-a invitat pe Zacheu și i-a spus, e voluntar să cobori. Vrei? Și Zacheu s-a dat jos. Mântuirea e voluntară, dragii mei. Dumnezeu te așteaptă până vrei. Însă noi toți cunoaștem că mai mulți oameni dintre cele aproximativ 110 miliarde din câți au fost pe Terra de la început până astăzi au murit înainte de a coborî din pom. Un tânăr a fost la o adunare, a ascultat predica, inima i-a fost străpunsă și la sfârșit s-a dus la predicator și i-a spus, Domnule, am înțeles că trebuie să-mi dau viața lui Iisus, vreau să fac asta, dar vreau să te întreb, pot să o fac și altă dată? Cam când? Când pot să fac lucrul ăsta? Când e cel mai bine? Și predicatorul, parcă îndemnat de Domnul, i-a spus, fii liniștit cu 5 minute înainte să mori. Și tânărul a plecat bucuros. Wow, ce bine! Numai că după ce a făcut câțiva pași, i-a venit în minte o întrebare, dar mie cine spune că când mai sunt 5 minute? Și s-a dus din nou la predicator și a spus, domnule, mai tare m-ai încurcat. Dar mie cine îmi spune când mai sunt 5 minute? Că n-am de unde să știu. Și predicatorul i-a spus, dacă nu știi când vor fi ultimile 5 minute, mă gândesc că ar fi bine să te pocăiești acum. Lucrurile care sunt urgente și importante trebuie făcute cât se poate de urgent și într-o manieră foarte responsabilă. Apoi uitați-vă, vă rog, ce spune Biblia. Dă-te jos de grabă! Poate vrei să te pocăiești mâine seară. Poate vrei să te lași de lucrurile pe care le faci și nu știe nimeni, poate nici soția sau soțul sau părinții. Ai de gând mâine seară când e ultima seară. De joi te-ai apucat, dar n-ai avut răbdare, ai spus ca seară. Și aseară nu te-ai ținut de cuvânt. Așa am făcut eu când m-am lăsat de țigări, înainte să-L cunosc pe Domnul. luni de zile, am spus, e ultima țigare. Am fumat 1000 de țigări ca pe ultima țigare. Ultima țigare este ieri, nu astăzi. Și nici mâine. Hristos spune următorul lucru. Dă-te jos de grabă, repede, urgent. N-ai niciun motiv să aștepți până mâine seară. De ce nu vrei să aștepți până mâine seară să mănânci? De ce nu vrei să aștepți până poi mâine noapte să dormi? Să-ți faci aur? Toate astea vrei să le faci acum, nu? Mântuirea mâine seară. Crezi că Dumnezeu e copil? Uite ce spune Domnul. Trebuie să intre mântuirea în casa ta. Trebuie să intre mântuirea în casa ta. Mântuirea este obligatorie. Trebuie. Mastie. Trebuie. Asta e imperativ. Trebuie. Are caracter de obligativitate. Astăzi trebuie. Nu mâine. Astăzi. Și nu numai să intre. Să rămână. Hristos spune. Astăzi rămân în casa ta. Dragii mei, care au devenit obiectivele lui Zacheu după ce a biruit ispita de a nu-l întâlni pe Domnul? După ce s-a dat jos din pom, după ce Domnul a fost la el în casă, vă puteți imagina cum a arătat vizita aia? Căutarea lui fierbinte de s-a urcat ca un om beat într-un pom. Când a văzut că Domnul nu numai că se oprește și îi pronunță numele și îl roagă să vină, ci vrea să meargă la el acasă. Uneori a fost o mare cinste pentru mine că am găzduit anumite persoane pe care din punct de vedere omenesc le-am evaluat ca persoane proeminente. Dar să-L poți invita pe Iisus în mod fizic în casă, mă gândesc că e un har pe care eu nu știu să-L explic. Care au devenit obiectivele lui Zacheu după ce a părăsit vechiul mod de viață și a intrat în biruință, în mântuire? Când mântuirea a intrat în casa lui și în viața lui, care credeți că au devenit obiectivele lui? Uitați ce spune Biblia, l-a primit pe Iisus cu bucurie. Asta înseamnă că a acceptat voluntar voia lui Dumnezeu și pe Domnul. A acceptat voluntar voia lui Dumnezeu. Obiectivele biruinței. Acceptă-L voluntar pe Domnul, legile și poruncile Lui. Nu amâna, trebuie să performezi. Nu te uita la alții care se întorc, mergi înainte. Nu te compara cu nimeni, trebuie să excelezi. Ai fost creat să atingi măreția. Fugi de mediocritate, este vecina diavolului. Trebuie să fii un om extraordinar, ai șansa asta. Să fii un om bun este apă de ploaie, trebuie să excelezi. Trebuie toată lumea să se uite la dumneata ca la un om special. Zacheu a fost un derbedeu, un materialist și un bogătan nesuferit. Și într-o zi s-a urcat într-un pom și după ce s-a dat jos a fost alt om. I s-au schimbat obiectivele. Și unul dintre ele a fost să investească de data asta în împărăție și să-L onoreze pe stăpânul acestei împărății. Ți-a trecut vreodată prin cap să faci asta? Știți cum îi spune el? Doamne, am întâlnit oameni care spun că-s prieten cu Iisus. Știți cu cine? Cu Iisus. Adică cu Luigi. Așa, Iisus e cu vreo 2 ani mai mic decât noi și pentru că e mai tânăr e Iisus. Zacheu are o altă perspectivă. Zacheu îi spune, Doamne, de ce eu fi spus Doamne și nu eu fi spus Iisus? Că doar așa-L chema. Pentru că l-a privit pe Iisus Dumnezeu, nu pe Dumnezeu Iisus. El l-a privit pe Dumnezeu din ființa aceea și i-a spus, Doamne. Întâlnesc o grămadă de frați, oameni în călătoriile mele, care nu se mai salută deloc. Alții se salut cu tot felul de saluturi. Vă aduceți aminte cum s-a salutat Domnul cu ucenicii de câteva ori în Biblie? A spus pace vouă. Ascultați-mă, fraților. Degeaba zâmbiți. Dacă nu semănăm cu Iisus, trebuie neapărat să semănăm cu altcineva. Iar dacă semănăm cu El, cartea aceasta ne-a fost dată, nu să o ținem în subțioară. Cartea aceasta ne-a fost dată să învățăm inclusiv să ne salutăm. Am coborât din mașină în parcare la biserica noastră. M-am dat jos Și de obicei mă cunosc oamenii, că eu sunt păstorul bisericii, prin mila Domnului. Și un tânăr din biserică a coborât din mașina lui, a trecut pe lângă mine, nici nu s-a uitat la mine și nu mi-a zis absolut nimic. Și când mi-am dat seama că nu spune nimic, i-am spus, pace frate cu tare. Nu s-a întors. Am spus încă o dată tare, ca să fiu sigur că mă aude. Și s-a întors și a spus, pace. Și l-am rugat să stea. Și i-am spus cum a salutat Domnul. Frații mei, nu mai vorbim de dragoste acum, că e prea mult. Vorbim de omenie. Bunica mea n-a fost pocăită. N-a avut nicio clasă. Punea deștul. Degetul plin de vopsea. Nu știa să se semneze. A fost o femeie săracă de la țară. Și ultimii ani a fost oarbă. Dar când se întâlnea cineva cu ea și îi spunea nepotul tău, nu m-a salutat. Mă făcea praf. Și îmi spunea, tu să nu mă faci pe mine de rușine, tu să-i respecti pe oamenii din sat, fără să te întrebi dacă ei merită. Tu meriți, nu ei. Avem cu toții cel puțin liceu. Avem o stare materială bună, cei mai mulți dintre noi. La ce folos dacă nu știm? Nu mai vorbim de pocăință și de dragoste. Vorbim de o simplă omenie, să remarcăm că lângă noi e un om care are chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Să ne întoarcem și să-i dăm minimul de respect aproape lui nostru, care aproape că ne atinge, și să-i spunem pace. Vreți la convenția aceasta, cei care aveți alte obiceiuri, să vă propuneți de astăzi înainte să salutați pe oricine? Datorită acelei experiențe din parcare, care a fost la puțin timp după ce eu am venit în America, mi-am propus să salut primul pe oricine, fără să mă intereseze că eu sunt cine sunt și celălalt este cine este. Dacă un copil poate să meargă în picioare, eu mă opresc și îl salut, mă plec și îl salut. Dacă trece un adult pe lângă mine, eu îl salut primul. Dacă trece o femeie sau un bărbat, un bătrân sau un tânăr, eu îl salut primul. Am spus că este de datoria mea. Și astăzi sunt foarte bucuros că am făcut asta în ultimii 14 ani. E o mare realizare pentru sufletul meu. Oamenii ai lui Dumnezeu, confortul a devenit o mare problemă pentru noi. Uneori atât de mare încât uităm să ne facem datoria pe care Hristos, deși a fost Dumnezeu, nu ca noi, a făcut-o. Există o tendință vinovată a secularizării bisericii. Și această secularizare a bisericii, tendințele acestea se manifestă în mai multe feluri. Printre ele este faptul că cu bucurie îl acceptăm pe Iisus ca Mântuitor, pentru că ne dă. Însă cu greutate îl acceptăm pe El ca Domn, pentru că ne ia. Ne cere. Ca Mântuitor ne oferă mântuirea, dar ca Domn ne cere ascultarea, supunerea, respectul, închinarea, dărnicia, slujirea. Osteneala. De aceea ne place să-L acceptăm ca Mântuitor. Credem în El, ne botezăm și după aceea Domnul cu mila. Altceva, ne uităm la Biblie ca o carte relativă. Totul e relativ astăzi în Biblie. Nici nu mai știm dacă există Trinitate sau nu. Nu mai știu dacă trebuie să ne botezăm sau nu. Când eram așa mai simpli, prin clasa a doua, pe toate le știam. Acum nu mai știm nimic. Nimic nu mai e sigur. Nu mai suntem siguri de nimic. Decât că noi merităm să fim fericiți. Ăsta e singurul lucru care îl mai știm. Frații mei, surorile mele, cartea asta e absolută. N-are nicio importanță ce spune teologia liberală. N-are nicio importanță. Sufletul meu este prea important ca să-l vând acestor oameni. Iar dacă ajungând la porțile cerului, Dumnezeu îmi va spune, sunt supărat pe tine pentru că ai fost prea conservator, prea picky. Atunci îi spun, Doamne, mi-am asumat să fiu așa, și te rog să mă ierți că am fost așa. Te rog să mă ierți că am crezut cum ai scris și nu m-am socotit un deștept să interpretez eu. Te rog să mă ierți că nu mi-am permis să mă joc cu cuvintele pe care mi le-ai lăsat. Și nu l-ai lăsat pe Hitler să ardă Biblia, și nici pe la Napoleon și nici pe Ceaușescu. Și mi-a rămas și mie una să citesc ce ai ieșit din gura ta. Să mă ierți, Doamne, dacă am greșit în felul ăsta. Să mă ierți, Doamne, dacă am crezut că ești serios. Și ce spui e adevărul. Să mă ierți dacă am crezut că ești stăpânul meu și trebuie să-ți dau închinarea și să te urmez și să mă plec înaintea ta. Să mă ierți dacă mi-am neglijat poftele mele cu scopul să-ți găsești plăcerea în mine. Să mă ierți. Dar dacă Domnul va aprecia lucrurile astea, s-a meritat să existe o diferență între acum și înainte să mă dau jos din pom. Și să nu mă joc cu pocăința, că nu m-am bucurat nici de păcat și nu o să mă bucur nici de neprihănire. Duplicitatea între viața de duminică și viața din timpul săptămânii. Viața fără batic și fără cravată. Viața cu prieteni, eventual cu glume proaste, eventual cu modul necinstit de a împăca, nu-mi permis să spun, capra cu varza. Frații mei, dacă în cursul săptămânii trăim diferit de duminica, nu-i bine. Dumneavoastră știți asta. Nu-i bine. Trebuie să ne luptăm să trăim o săptămână întreagă, nu o zi din săptămână. Trebuie să ne luptăm pentru asta. Nimănui nu este mai ușor decât celorlalți. Sau biserica are tendința să se concentreze pe ce să nu facă, nu pe ce să facă. Nu cumva să curvim, dar să iubim. Nu cumva să bem alcool, dar să dăruim. Nu cumva să fumăm, dar să mergem în misiune. Nu cumva să vorbim urât, dar să vorbim frumos. Tot timpul ne ferim de ce să nu facem. Adică să stăm liniștiți pe bancă. Asta e legea lui Confucius. Ce nu-ți place să-ți facă alții, nu le face nici tu. Legea lui Hristos elimină negația. Ce îți place să-ți facă alții, fă-le tu primul. Asta e legea de aur, al lui Confucius este cea de argint. Tolerarea păcatelor de omitere. Stimați frați păstori, știți că întrebarea e doar retorică, n-aștept răspuns. Câți ați exclus că nu fac vizite la spital? Hristos în Matei, capitolul 25, versetul 41, spune: blestemaților, duceți-vă în focul cel veșnic, pentru că am fost la spital și n-ați venit să mă vedeți. Doamne, când ai fost tu la spital? Niciodată n-ai fost pus pe listă. Iisus Hristos din Nazaret e internat la spital. Și el spune următorul lucru. Cei mai neînsemnați frați din adunare, băbuța, moșicu, iertați-mă vă rog de jargon, iertați-mă vă rog. Cei mai neînsemnați frații ai mei când au fost acolo, eu am fost. Câți ați exclus? Pe câți ați pedepsit? La câți le-ați luat calitatea de membru? Că nu satură pe cine e înfometat, nu îmbracă pe cine e gol, nu o oferă apă cu iesete și nu vizitează pușcăriașii și bolnavii la spital. Pe câți? Știți care e răspunsul dumneavoastră? Răspunsul meu. Pe nimeni. Uitați-vă în Matei 25. Blestemaților, nu pentru păcate de comitere, că ai trecut pe roșu, pentru păcate de omitere, că ai stat la verde, în mijlocul intersecției, că ești prea comod ca să pleci. Costă! De ce să mă duc eu în misiune? Eu n-am timp, eu vreau să câștig bani. Pentru cine? Priviți, vă rog, Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, Zacheu a căutat părtășia cu Domnul. N-a stat într-o parte să-L vadă Domnul cu coada ochiului, a stat înaintea Domnului. Frații mei, după 35 de ani de pocăință, mai simt nevoia să-L mai văd a mia oară pe Domnul încă o dată și să stau în fața Lui? Sau mă plictisește? Predic asta, nu-mi place, cântarea asta nu-mi place, mă duc la englez, mă duc la american, mă duc la germani, mă duc, nu mai îmi găsesc locul, de fapt, nici n-am cum să mi-l găsesc pentru că problema e ascunsă în inima mea și singurul care nu știe sunt eu. Și vreau să vă aduc aminte de ce spune aici Scriptura. Iată, Doamne, dau jumătate din avuția mea săracilor. Știți cât înseamnă jumătate? 50%. Biblia spune 10. Practica noastră este, da, nu, că o scoatem cu cântarea. Cum cântăm? Legea dă floare la ureche, a 10-a parte. Dar noi, dragostea, pe toate. Poate să ridice cineva mâna care a dat totul? Și pur și simplu l-a ajutat statul să își cumpere pâine? Dar de ce o cântăm atunci? Și când cântăm, mințim. De spune că-s ridicol. Spuneți ce vreți! Eu mă gândesc că această cântare a fost făcută de cineva, de un Wurmbrand, care ajunsese uneori să fie silit să mănânce excrementele. Poate unul ca ăla putea să cânte, n-am aur și argint. Chiar credeți că e adevărat? Mie mi-ajunge o colibă. N-ați vrea să ne asculte Dumnezeu rugăciunea asta? Oameni buni, cum ne permitem să ajungem la nivelul ăsta, să cântăm povești? Cum? Dar chiar așa?
Eu mă gândesc că ce cântăm sunt realități. Suntem oameni mari. Mai mari ca acum nu o să fim niciodată.
Uitați ce spune Hristos. În Evanghelie îl găsim pe Domnul preocupat de două acțiuni. Să vadă cum și ce se roagă oamenii, cât se roagă, și să vadă cine și câți bani dă. Se duce Domnul și îi ascultă pe doi care s-au rugat în templu. Vi-l imaginați pe Domnul că face treaba asta? Asta spune Biblia. Că s-a dus și i-a ascultat. Și la sfârșit spune așa. Pe ăsta l-ascultă Dumnezeu și pe ăsta nu. Știți la cine a zis că nu-l ascultă? Ăla cu odăjdii. Cu patrafirul. Pe ăla nu-l ascultă. Și știți pe cine-l ascultă? Pe vameșul ăla prăpădit. Pe ăla l-a ascultat. Dar nu pentru că e vameș și prăpădit. Nu, nu, nu. Pentru că vameșul ăla prăpădit se detuse jos din pom. Și a spus eu, Doamne, sticălos, sunt prăpădit, iartă-mă. Și Hristos spune, ăsta da și ăsta nu. Frații mei, Hristos ne ascultă rugăciunile. Și doi s-a dus la casierie și a stat așa după colț, să vadă fiecare cât dă. Ați observat că explică, zice, ceilalți au dat din prisos. Asta înseamnă că i-a văzut cât dă. Frații mei, nu e important cât dăm, e important cu cât rămânem. Că dacă ai 100 de mii și dai 10 dolari, și eu am doar 10 dolari și dau 10 dolari, amândoi dăm 10 dolari, dar câți ne mai rămâne la unul și la altul? Pe cine apreciază Domnul? Pe cine a dat 100%? Femeia a dat 100% și o dă exemplu. Nu merita să fie dată exemplu. Era și văduvă și săracă. Două rele din punct de vedere al modernismului. Și Hristos îi spune, bravo femeie. Nu că avea nevoie de bănuții ei, dar a remarcat închinarea din sufletul ei. Tot ce am pentru Dumnezeu. Sau, iertați-mă, tot ce am pentru mine. Frații mei, dacă aș putea să fac mai mult decât să vă vorbesc, aș face absolut totul pentru ca să vă atrag mai mult atenția că am devenit prea preocupați de starea noastră materială. Prea mult ne stă inima în zona asta. Prea mult. Am devenit prea indiferenți de oameni, trec oamenii pe lângă noi, nu mai dăm mâna cu ei, nu le mai spunem nimic. Și dacă o facem, aproape că îi jignim în felul în care le întindem mâna. Le întindem mâna și vorbim cu celălalt. Vreți un pic să vă opriți și să aveți puterea să mă ascultați? Nu-i vorba de mine. E vorba de noi. Chiar credeți că atunci când Domnul a plecat și ne-a lăsat în locul Lui, să-L arătăm pe Dumnezeu cum L-a arătat El? Chiar credeți că noi am luat asta în serios și facem lucrul ăsta cu responsabilitate? Dacă am nedreptățit pe cineva, îi dau înapoi, în loc de unul îi dau 4. Un om împăciuitor, recompensator, un om liber de adversitate și de violență, de conflictualitate. Dacă am nedreptățit pe cineva, mă duc și îi dau înapoi cu ce l-am nedreptățit. Aud între frații, a stricat mașina la unul și la urmă mi-a spus să fii sănătos, a stricat. Du-te, Doamne, și repar-o, că la dumneata s-a stricat. Pocăință înseamnă să repari ce ai stricat. Că-i mașină, că-i orice, repară-ți, Doamne, datoria dumitale. Uite-te la derbedeul ăsta de Zacheu, la directorul de la vamă, la șmecherul ăsta și la materialistul ăsta. Când se dă jos din pom, își repară toate, și pe verticală cu Iisus, și pe orizontală cu oamenii pe care i-a furat. Asta se numește obiectiv al biruinței, se numește pocăință, se numește demnitate, se numește foc după cer. Biruința mântuirii autentice exclude cu desăvârșire un creștinism nepracticant. Credința nepracticată este numită de Iacov credința dracilor. Puteți să auziți cuvintele astea? Iacov spune că cine are o credință, dar nu o practică, asta este credința dracilor, adică e nefolositoare. Care sunt faptele credinței din perspectiva lui? Uitați-vă, vă rog, un pic în capitolul 1. Faptele credinței sunt acțiuni vizibile, nu doar convingeri religioase. Faptele credinței sunt motivate de dragostea de Dumnezeu, nu de interese omenești și de populism. Faptele credinței aduc slavă lui Dumnezeu, nu beneficii personale și mărire. Ele împlinesc scopul lui Dumnezeu de a trăi în puritate, nu doar de a avea cunoștințe.
Faptele credinței dovedesc maturitatea, nu doar mântuirea. Biblia explică faptul că un creștinism nepracticant este o dovadă puternică a lipsei de biruință spirituală și de mântuire. Credința fără fapte este declarativă, nu este practicantă. Mai țineți minte cum numim ortodoxia din România? Creștinism nepracticant. Vreți să ne oprim un pic și să ne uităm la creștinismul nostru, să ne întrebăm dacă e practicant, nu în aspectele în care e practicant, ci în cele în care nu e practicant. Suntem siguri că postim cel puțin o zi pe săptămână? Va fi măcar un om aici care de la convenția asta se hotărăște să facă un legământ, nu cu ochii, cu postul. Și să spună, Doamne, de astăzi înainte, eu o zi pe săptămână postesc și dacă n-am motive de cerere, mă închin în fața ta și te onorez că mi-ai dat minte întreagă, ochi, picioare și familie. Să nu mai zic de celelalte. E cineva aici care hotărăște de astăzi înainte, în fiecare dimineață, să se roage 5 minute și să citească 5 minute, 10 minute nu ți ajunge să te scarpini, nici nu să încălzește mașina de făcut cafea. Atât, numai atât. Că cine se roagă 5 minute se va ruga 10 apoi. Dar de la 1 la 10 e foarte greu să treci. Credință practicantă. Credința fără fapte nu mântuiește, doar adoarme conștiința. Poate oare credința aceasta să mântuiască? Întreabă Iacov. Obiectivele biruinței. Frații mei, biruință nu înseamnă să fim mântuiți și să nu mai facem nimic. Biruință înseamnă să fim mântuiți, să ne dăm jos din pom și apoi spor la treabă. Știu că e târziu. Știu că mai avem de ceva de făcut și de aceea mă opresc. Și în încheiere, înainte să citesc două texte biblice și să vă chem pe cei care în seara aceasta așteptați cu emoție să veniți în fața lui Iisus, ca și Zacheu, și mâna lui străpunsă de cuie să se așeze peste creștetul capului dumneavoastră și să vă ia boala și suferința și frica și povara. Dar am să vă spun o întâmplare care m-a marcat foarte mult. O învățătoare a fost mutată într-o altă școală la jumătatea trimestrului. Și de la început a remarcat că în clasă era un băiat pe care îl chema Vlad, care era îmbrăcat foarte neglijent și era extrem de introvertit, de închis și extrem de indiferent la capitolul școală. L-a calificat imediat ca pe un copil cu care n-are de gând să nu vrea să aibă de-a face și i-a pus întotdeauna numai 4. Când s-a terminat semestru, pentru că era dirigint în clasa aceea, a strâns toate notele de la celelalți profesori și învățători și recomandările lor. Și a citit o recomandare la profesoara de chimie și a rămas înlemnită. Femeia asta spunea, Vlad a fost cel mai bun copil din clasa mea. De când mama lui s-a îmbolnăvit de cancer, pur și simplu el a murit. Deși trăiește, dar nu mai are interes pentru nimic. Femeia asta a înlemnit. Și a dat seama că copilul ăsta are acasă o mamă bolnavă de cancer și că un copil fiind, un tânăr fiind, nu poate să gestioneze emoțional drama aceasta. Peste două zile era sărbătoarea de Crăciun. Copiii au adus daruri Doamnei. El i-a adus un pachet cel înfășurat cu ceva hârtie albă, în mod neglijent și neprofesional. Și profesorul a avut un îndemn să-l desfacă. Când l-a desfăcut, era o brățară foarte veche din plastic, care avusese cândva niște bobițe pe ea și pe care nu le mai avea aproape în totalitate. Și de asemenea, o sticlă de parfum și pe fund mai avea puțin parfum. Și toți copiii au râs. Și învățătoarea i-a oprit și a spus, vă rog frumos să nu râdeți de Vlad. A adus tot ce a avut el mai bun și s-a dat cu parfumul acela ca să-l încurajeze pe copil. S-a terminat școala. Copilul a plecat și în fiecare lună îi scria o scrisoare. Timpul a trecut, anii s-au scurs și scrisorile continuau să vină cu scrupulozitate și el o numea Doamna Învățătoare. Și îi spunea, am terminat facultatea, am terminat masterul, am terminat doctoratul, acum sunt medic în spitalul acela din centrul orașului. Într-o zi a primit o scrisoare și Vlad i-a spus, Doamna Învățătoare, Doamna Profesoară, am găsit o fată cu care să mă căsătoresc. Dumneavoastră știți că mama mea a murit de mult. N-are cine să mă ducă la altar. Eu vă stimez foarte mult. Vă rog frumos să fiți în locul mamei mele și să mă conduceți la altar.
Învățătoarea și-a pus brățara aia din plastic, pe care a păstrat-o parcă și, ca și cum ar fi intuit că va avea nevoie de ea. Și a dat cu parfumul ăla din sticla aia pe care nu l-a mai folosit-o niciodată. Și când l-a luat de mână, de braț pe Vlad, Vlad i-a spus: mirosiți exact ca mama mea. Ce am vrut să vă spun este că oamenii se schimbă, însă uneori părerea noastră despre ei rămâne aceeași, proastă, rea, și restul vieții ne comportăm față de anumiți oameni pe care probabil Dumnezeu i-a iertat, probabil ei s-au restaurat, dar în sufletul nostru ei rămân aceiași nemernici cu care e bine să nu ai de-a face. Și asta demonstrează că biruința lui Dumnezeu nu este și biruința noastră. În seara aceasta, dragi oameni ai lui Dumnezeu, aș vrea să facem o rugăciune însoțindu-i pe frații păstori,